Құрметті қыз келіншектер, жақсылықтың нышанындай, жанын сүйген адамның жып-жылы құшағындай, саф алтынның тазалығы мен сұлулығын беретін, жайма шуақ сәулелерін төгетін, көңілдерге қуаныштар егетін, имандылық пен пәк қыздардың мінезіндей ибалылық себетін, көгілдір көктемнің алғашқы мерекесі, 8 наурыз құтты болсын. Осы мерекенің иелері, бар адамзаттың табынары мен киелері. Қуанғанда қасыңнан табылып, қиналғанда сүйенері. Мейірімділік пен тыныштықтың жаршылары, адамдық пен адамшылдықтың мөп-мөлдір тамшылары. Сүйкімді қылығы мен сағындырған, қажет десе ақ ұрғызып сабылдырған, әсем көркімен жүрегінің өртімен небір дана мен данышпандарды табындырған, сүйсе құлай сүйетін, нақсеріне жанашыр болып бірге киетін, аяулы да асыл қыздар, сүйкімді келіншектер, аяулы аналар, әжелер, бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Әрқашан отбасыларыңыздың ажары, жүрген орталарыңыздың базары болыңыздар. Пәле жала, жамандық атаулысы келмеске кетсін. Асылда таза махаббат жүректеріңізден мәңгілік орын тепсін. Сертті жар, ардақты ана болыңыздар. Дәулет береке, байлық ауылына қоныс қондырыңыздар. Сіздерге дүниедегі барлық бақытты тілеймін.